Që për 7 javësh, gjatë saj periudhe, nga të gjithë besimtarët e krishterë, është përjetuar koha e kreshmeve, koha e faljes dhe pajtimit. Duke ju përngjarë sa do pak mundimeve të Jezu Krishtit, edhe besimtarët janë munduar të përjetojnë këtë kohë me pëndes, me agjërim, me lutje, me falje, duke pa Jezusin tek të varfrit, tek të përbuzurit, tek të pastrehët, të vuajturit dhe të vetmuarit. Gjithashtu, për qenë më afër Jezusit, sot u zhvillua ura kryqit në malin e shmarkut në Vaudejës. Edhe pse në kushte atmosferike jo të përshtatshme, ura kryqit është ndjekur me mjaft devocion nga besimtarët, të cilët kanë qenë jo të pak në numër. Në udhën e kryqit ishte i pranishëm edhe i peshvi sapës, i nëzot Lucian Augustini, dhe me shtarët e tjerë, të cilët së bashku me karvanin e gjatë të besimtarve, kanë udhëhequr për shpirtërinë e udhës së kryqit, shoqëruar me lutje, urat dhe këngë. Për të gjitha mundimet që Jezusi hoqi, ishte një rrugë gjatë me vujtje dhe me ndalesa. A i mori dhe mbarti mbi vete gjithë jetën e mbar njëzimit, me mëkatet e secilit, duke shpërblyer ato me jetën dhe vdekin e ti në kryq. Edhe ne të padenjë që të mund të arrim tek Jezusi e tash problemat e për jetën që na dha, duhet dhe është nevojshme që të vdes krenaria jonë, me ndjemalsia jonë dhe urrejtja, e të linë të mam një jetë e re me plot harmoni, paqe e dashuri për të gjithë njerëzit. Në mënyrë që si kurse ka dashur Jezusi, të na hap në sy të dishepujve rrugën e së ardhmes, perspektiven e qiellit, ku të gjithë jemi të thirrur që të marrim pjesë. Udha e kryqit na ndihmon të jetojmë me gjithë zemër këtë përshpirtëri, në mënyrë që të dalim nga bota e mëkatit, ku shpeshherë bëhemi viktima, dhe të jetojmë në botë me Zotin, me dashurinë e Tij, me veprat e Tij, me gjakun e Tij të derdhur në kryq për ne, si dhe me vdekjen dhe ringjalljen e Tij. E gjithë kjo ecje e kreshmeve ka qenë koha e lutjes, agjërimit, faljes dhe pajtimit. E pajtimi më rëndësishëm dhe i domosdoshëm është pajtimi me Zotin. Kështu, në ditët e kësaj ecjeje janë zhvilluar edhe rrëfimet në të gjitha familjet e diocezës sonë. Ato kanë qenë të organizuara në mënyrë të përbashkët, ku të gjithë meshtarët e diocezës janë bashkuar nga një ditë për çdo famulli për të kryer sakramentin e rrëfimit. Edhe vetë besimtarët kanë qenë të gatshëm për të marrë këtë sakrament, ku nëpërmjet tij kanë marrë faljen, dashurinë, ripërtritjen shpirtore, paqen dhe pajtimin me Zotin. Gjithashtu, për diocezën tonë njoftojmë të gjithë dëgjuesit e mbi të gjithë të rinj që nesër në spaq të mirëditës do të zhvillohet takimi i rinisë diocezane. Ditë kjo me mjaft rëndësi dhe vlera shpirtërore për të gjithë pjesëmarrësit që do të marrin pjesë. Vlen të përmendet se dita e rinisë do zhvillohet në një vend mjaft të rëndësishëm dhe domethënës, siç është ai në spaq të mirëditës, vend në të cilin shumë njerëz, vëllezër dhe motra tan kanë vuajtur shpirtërisht po ashtu dhe fizikisht. Do më thanë gjatë regjimit komunist në cilën ishte burgu më rrezikshëm. Gjithçka do t'ja lënë ditës e nesërën në të cilën do t'jetoj momente lutje, agjërimi, falje, pajtimi, së bashku me vlezet pjesëmarrës.